Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 11. 1 Corinteni, capitolul 11, pagina 1121. Și am să citesc primele 16 versete. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile întocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. În capitolul 8, în capitolele 8, 9 și 10, prin harul lui Dumnezeu am văzut acest aspect al mâncărilor și aspectul mai extins, îngăduința creștină. Cum trebuie să ne purtăm, cum trebuie să interacționăm cu cei credincioși în general pe terenul larg al preocupărilor noastre pământești. Și înțelegeam, și nu fac decât să fac o mică recapitulare pentru a ne se sedimenta bine aceste lucruri, înțelegeam că trebuie să fim atenți la cugetul celor din jurul nostru, a celor care pentru ei a murit Domnul Iisus. Suntem datori să ne raportăm cu atenție, cu responsabilitate, la cei mai slabi. Nu toți au aceeași nivel de creștere. Și înțelegeam noi că unii se raportează la un nivel, alții la alt nivel, în lucrurile, cum le numeam noi, amorale. Chestiuni de mâncare, de băutură, de zile. Și, pe de altă parte, înțelegeam că cei credincioși din Corint și prin extensie și noi astăzi, nu avem ce căuta în locurile unde se practică forme de închinare străine de cuvântul lui Dumnezeu. Aveam voie și avem voie să mâncăm tot ce se vinde pe piață. Dar în același timp trebuie să fim conștienți că în spatele tuturor formelor de idolatrie se ascund autorități spirituale demonice. Și Pavel va spune în capitolul 10, am văzut, un idol este nimic. De acord. Dar eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie sau în comuniune cu idolii. Poți să mănânci tot ce se vinde pe piață, cu mențiunea că trebuie să fii atent la cugetul celui de lângă tine. Dar n-ai voie să fii acolo unde oamenii aduc închinare altor dumnezei, așa numiți dumnezei, în fapt demoni. Și această suită de capitol, acest subiect, este concluzionat de versetul 31, de fapt versetele 31, 32, 33, dați-mi voie să le recitesc. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Totul spre slava sau spre gloria lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie deviza noastră, ca oameni credincioși, în general, și ca tineri credincioși, în particular. Totul spre slava lui Dumnezeu. Ei bine, capitolul 11 deschide un nou capitol, o nouă tematică, și abordarea apostolului Pavel va fi mai specifică în capitolele care vor veni, 11, 12, 13 și chiar până la sfârșit, respectiv practicile celor credincioși pe terenul adunării. Unde și acolo, din păcate, în Corint, erau probleme și vom vedea mai multe aspecte de neorânduială. Și apostolul Pavel, cu această inimă de doică, nu? Sensibilă, căruia îi pasă, se va apropia de credincioșii din Egipt, din Corint, pardon, și către noi, credincioșii din secolul 21. Dar înainte ca să pătrundem puțin în capitolul 11 și în tematica aceasta destul de spinoasă și controversată, nu prin conținutul tematicii, ci prin felul în care ea este percepută și recepționată de foarte mulți credincioși. Înainte să intrăm puțin, dați-mi voie să fac un mic excurs prin Scriptură pentru a înțelege puțin cadrul în care noi cei credincioși ne desfășurăm călătoria pe acest pământ. În fapt, ce este adunarea lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu vom înțelege ce este adunarea lui Dumnezeu, cu adevărat, atunci ne vom confunda cu foarte multe practici străine de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să mă refer la această tematică, în această eră pe care o parcurgem a liberalismului, a libertăților prost înțelese, și dacă nu vom sta lângă cuvântul lui Dumnezeu, lângă acest îndreptar al învățăturii sănătoase, dați-mi voie să vă spun că o vom lua razna. Vom deraia către învățături și practici străine de cuvântul lui Dumnezeu. Ce este adunarea lui Dumnezeu? În capitolul 14 vom vedea noi o altă tematică, cumva conexă, dar acolo apostolul va enunța un principiu. Și când vine vorba de principiu, principiul se diferențiază prin lege de faptul că este etern valabil, oriunde. Legea poate să aibă un caracter local și temporar, o lege. Dar principiul din spatele ei rămâne etern. Și principiul în Scriptură indică că spre caracterul lui Dumnezeu, care este imuabil, el nu se schimbă, rămâne același. De fapt, unul din numele lui Dumnezeu este acesta. Eu nu mă schimb. Eu sunt același. Așa încât când găsim un principiu în Scriptură și găsim foarte multe și trebuie să le găsim, dați-mi voie să vă spun, pe toate, pentru că altfel nu-L vom cunoaște cum trebuie pe Dumnezeu, atunci trebuie să înțelegem că e vorba de ceva absolut, după cum însuși Dumnezeu este absolut. Și în capitolul 14, cum spuneam, apostolul folosește prilejul pentru a enunța un principiu. Și el spune așa: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii sau al dezordinii, ci al păcii. Și ne-am fi așteptat ca apostolul să spună al ordinii. Dar apostolul nu spune așa, ci spune un Dumnezeu al păcii. Și vreau să mă opresc puțin în puținele minute care au mai rămas, înainte, repet, să intrăm în această tematică, asupra acestui concept, care nu trebuie să fie un concept abstract, ci trebuie să fie, repet, o practică a mea. Dumnezeul păcii. Principiul păcii. În orice adunare de pe fața pământului trebuie să primeze acest principiu al păcii, căreia îi se opune principiul dezordinii sau al neorânduielii. Ce este pacea? Noi de multe ori credem că pacea este un sentiment lăuntric de alinare sufletească, de tihnă. Și poate să fie. Dar dați-mi voie să vă spun că pacea nu este aceasta. Și dacă ne vom preocupa cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, vom observa că pacea cu adevărat este acea armonie cu rânduiala lui Dumnezeu. Abia după aceea, ca o consecință, vine această liniște sufletească, această stare de bine lăuntrică. Dar ea derivă, repet, din această armonie cu principiile lui Dumnezeu. Aceasta este pacea. Din această cauză se spune că este un Dumnezeu al păcii. În fapt, ce este păcatul, ca să putem să privim și cealaltă monedă? Ce este păcatul? Păcatul este tot ce este în afara acestui principiu. Orice este în dezarmonie, în dezacord cu legea lui Dumnezeu, cu hotărârile lui. De asta spune cuvântul că noi toți suntem păcătoși, ne naștem păcătoși. Pentru că ne naștem în dezacord cu ordinea pe care Dumnezeu a gândit-o și o vrea în orice univers pe care El l-a creat. Suntem păcătoși. Cel rău se revoltă împotriva lui Dumnezeu și vrea altceva. Și îl invită pe om în această stare de dezacord. Și pentru cel rău nu e pace. De ce? Pentru că el este în dezacord sau în dezarmonie cu principiile lui Dumnezeu. Din această cauză, el nu poate să experimenteze acea stare lăuntrică de bine, de tihnă, de pace, cum spunem noi. De ce? Pentru că nu poți să fii liniștit în sufletul tău câtă vreme ești în dezacord cu rânduiala lui Dumnezeu. Și spun aceasta pentru a înțelege bine că în adunarea lui Dumnezeu, și acolo în capitolul 14, apostolul va spune că în toate adunările sfinților, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii sau al neorânduielii, ci un Dumnezeu al păcii, ca în toate adunările sfinților. Dumnezeu a lăsat o ordine în fiecare sistem unde El este stăpân. Și va fi stăpân peste tot. Și de facto, El va fi stăpân peste tot. Acum, pe pământ, există păcatul, care, repet, este un dezacord cu Creatorul. Și fac o mică paranteză, sunt păcate prin comitere, dar sunt și păcate prin omitere, când nu faci voia lui Dumnezeu. Aceea stare de păcat. Dumnezeu a lăsat rânduieli. Și mă gândeam și dimineață, am abordat un subiect într-o adunare, frații au fost de părere să abordăm subiectul Toma, pentru că a fost duminica Tomii, așa spun oamenii. Și mă uitam pe text și primul salut al Domnului Iisus către cei ai Lui, după înviere, care a fost? Pace vouă! Și nu degeaba. Și nu degeaba, pentru că învierea Lui a adus o nouă creație care, atenție, este în acord de plin și așa trebuie să rămână cu principiile lui Dumnezeu. Și adunarea lui Dumnezeu are această menire ca jos pe pământ să exprime ordinea lui Dumnezeu oriunde este ea. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Pentru că dacă nu vom înțelege acest lucru, în adunare va fi haos. Nu intrăm în acest subiect care este destul de vast. Dumnezeu a lăsat darul oameni, de exemplu. Îi vom găsi în Efeseni capitolul 4. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. 5 oameni daruri. Apoi a rânduit prezbiteri, diaconi și așa mai departe. Ca adunarea lui Dumnezeu să exprime rânduială. Dar nu numai atât. Și găsim acest capitol o ordine pe care Dumnezeu a gândit-o în creație între femeie, între bărbat, între Domnul Iisus și Dumnezeu. Și am făcut această mică introducere pentru a înțelege că nu e o chestiune opțională. Pentru că în adunare nu este democrație. Așa cum, din păcate, se observă. Fiecare face ce vrea. Cum apare acolo în Cartea Judecători. Fiecare făcea ce era plăcut în ochii lui. Noi nu suntem chemați să facem ce este plăcut în ochii noștri. Ci noi suntem chemați, atenție, să facem exclusiv voia lui Dumnezeu. Printr-o minte înnoită, să putem să înțelegem și să punem în practică voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Aceasta înseamnă viață de credință. Și cu aceste gânduri am dorit să ne apropiem de acest text care, repet, a stârnit și stârnește multe controverse. De ce? Pentru că oamenii tind să fie foarte independenți și vor să facă ce vor. Voia lor, nu voia lui Dumnezeu. Ar fi bine să înțelegem în aceste vremuri de derută și mai ales noi tinerii să înțelegem că Dumnezeu dorește pacea, pacea Lui. Vă las pacea mea, spune Domnul Iisus. Nu vă dau cum o dă lumea. Lumea are altă orânduiele, alt consens, pe alte principii. Domnul Iisus va spune, vă las pacea mea. Și când s-a născut Domnul Iisus, de asemenea, îngerii au spus, glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Asta este aspectul ceresc. Dar acest aspect ceresc trebuie să se transpună jos pe pământ. Prin ce? Prin pace. Pace pe pământ. Și între oamenii plăcuți lui, bună plăcere. Observăm deci că pacea este acea stare când eu sunt în acord cu Dumnezeu. Și atunci pot să mă bucur cu adevărat de ceea ce cântam. Să n-am teamă, să am acea stare liniștită înaintea lui Dumnezeu, să mă încred în El. Doar atunci pot să experimentez când sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Și de asemenea vreau să mai spun un lucru pe care Pavel îl va menționa și îl amintesc în preambul. Spune în versetul 10, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Și când citești acest text, trebuie să te oprești și să realizezi un lucru, că adunarea pe acest pământ nu e doar o strângere unde ne strângem noi din când în când să ne mai vedem, ca să nu uităm unii de alții, să socializăm, poate, cum fac de multe ori tinerii, ci este un loc unde ființele angelice, spune Petru, se uită cu uimire. Adunarea pe acest pământ trebuie să fie, pe de-o parte, o mărturie pentru cei din jur, pentru cei pierduți, iar pe de altă parte, trebuie să demonstreze înaintea întregului univers că ea, adunarea, trăiește și funcționează după principiile lui Dumnezeu. Și mi-am scos aici, de exemplu, un verset. Spune Apostolul Pavel, Efeseni capitolul 5, spune aici, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Și am amintit Efeseni capitolul 5, pentru că acolo apostolul de asemenea va relua această temă a supunerii soției față de soț, a iubirii soțului față de soție, robi, stăpâni. Dar nu intră în tematică până nu abordează subiectul umblării în lumină. Observăm deci aceeași stare de lucruri. Suntem chemați să umblăm în lumină. Care lumină? Lumina divină, care înseamnă voia lui revelată. Dumnezeu, un Dumnezeu al păcii. Iar cei credincioși chemați să trăiască în această pace cu El, pentru că altfel, nativ, noi suntem vrăjmași cu El. Și înțelegeam noi în capitolele anterioare această stare a omului firesc care nu poate să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Nu poate. E ceva incompatibil între el și Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu, înțelegeam, descopere lucrurile lui Dumnezeu celor credincioși. Iar cei credincioși trebuie să trăiască această pace cu Dumnezeu practică. Și amintesc decât întreacăt că sunt două aspecte ale păcii. Să ai pace cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus, cum spune acolo Pavel în Tesaloniceni, să fii scăpat de mânia care vine. Dar asta nu-i totul, ci trebuie să ai și pacea lui Dumnezeu în fiecare zi. Pacea lui Dumnezeu, spune acolo, să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Observăm deci o pace care este în umblare. Adunarea priveliște pentru îngeri. Se uită cu uimire. Acum când suntem noi strânși, sunt ființe angelice care se uită. Și ar fi bine să înțelegem acest lucru. Și ce trist că de multe ori uităm acest lucru. Că noi suntem priviți de întreg univers și că noi, cei credincioși, trebuie să manifestăm voia lui Dumnezeu în fața întregului univers. Mă gândesc la acel cuvânt care spune lui, adică Domnului Iisus, nu este rușine să ne numească frați. Am stat și m-am gândit, de ce spune acolo nu este rușine? Ar trebui oare să-i fie rușine? Doar de ce spune acolo nu este rușine? Lui nu este rușine. Dar dacă ar fi să privim dinspre noi spre El, cred că ar trebui să-i fie rușine, pentru că de multe ori, noi cei credincioși, nu manifestăm această stare de ascultare exclusivă de Dumnezeu. Și îngerii se uită cu uimire, cu luarea minte. Vorbeam și cu Simona, cu soția mea acasă, zic, mami, gândește puțin când se uită îngerii și ne văd pe noi jos. Ce-s cu ăștia? Luați de la drumuri, de la garduri și răscumpărați. Dumnezeu a plătit pentru ei un preț etern. Și uite cum sunt. Dar Domnul Iisus nu este rușine. Nu este rușine să ne numească frați. Dar pe de altă parte și pentru noi trebuie să fie această responsabilitate. Pentru a înțelege cu cine avem de-a face. Și cu aceasta cred că putem să ne apropiem mai cu băgare de seamă, mai cu atenție de acest capitol dificil. Dumnezeu a hotărât prin creație o ordine. Ea nu va mai fi în noua creație și nu mai este, dar în actuala creație. Dumnezeu a hotărât această ordine. Dumnezeu capul, capul Domnului Iisus. Domnul Iisus capul bărbatului. Bărbatul capul soției. Și femeia credincioasă trebuie să înțeleagă această poziție nu de inferioritate. Și vreau să subliniez acest lucru. Nu de inferioritate. În acest veac unde vechile pietre de hotar s-au mutat, deși cuvântul spune nu muta vechea piatră de hotar, unde rânduiala lui Dumnezeu este călcată în picioare, unde oamenii au ajuns până acolo încât nu mai vor să fie femei sau bărbați. A ajuns un lucru anacronic să mai spui că ești credincios. Și chiar și în adunările lui Dumnezeu, pătrunde acest duh lumesc de independență. Și dați-mi voie să vă spun că între păcat și independență este o sinonimie. Pentru că asta înseamnă păcatul, să fii independent. Asta a făcut cel rău și în asta a atras pe oameni. Să fii independent, să faci ce vrei. Și constatăm și noi, printre credincioși, o independență. Fac ce vreau. Ăsta e spiritul lumii. Asta e pacea lumii. Am văzut noi în Corint acel slogan pe care Pavel îl rea. Toate îmi sunt îngăduite. Și Pavel îl citează, era un slogan folosit de corinteni. Și a fi corintean înseamnă a fi un depravat. Fac ce vreau. Da, dar nu toate folosesc. Și repet, și cu asta am să închei, înainte să intre fratele în acest capitol. Trebuie să înțelegem acest lucru de căpetenie. Dumnezeu a lăsat o ordine. Oriunde. Mă gândesc la acel cuvânt din Psalmul 103. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Cu alte cuvinte, stăpânirea Lui trebuie să fie vizibilă în toate locurile. Și acum revenim la noi, cei tineri, constatăm această rebeliune. Această independență. Fac ce vreau. Trebuie să știm că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii, ca în toate adunările sfinților. Dumnezeu a hotărât ca femeia să se supună bărbatului. Și dacă ar fi să privim în veacul nostru, acest lucru este privit ca scandalos. Să mă supun eu? Însă și ideea de supunere naște vii controverse. Să mă supun eu? Fac ce vreau. Pe de altă parte, bărbații, ca să nu rămâne mai prejos, privesc această poziție a lor cu superioritate. Sunt mai mare ca tine. Te s-a scurs de mine. Și trebuie să înțelegem un lucru. Că bărbatul trebuie să rămână în această stare de supunere față de Domnul Iisus și el trebuie să fie cap și în adunare și în orice familie. Și înainte să mă opresc, aș mai vrea să spun un gând. Termenul de femeie este folosit în original desemnând femeia ca și creație. Pentru că am văzut multe comentarii ce domnule, acolo e femeie, nu e fată. M-am uitat și în original și am căutat în multe dicționare. Este vorba de ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o în creație. Și este vorba de faptul că orice fată, orice femeie, este sub o autoritate, fie sub autoritatea tatălui, fie sub autoritatea soțului. Așa încât în adunare, chiar dacă o să-mi atrag critici, trebuie să înțelegem acest principiu, că oriunde, când este vorba de rugăciune și de profeție, în locurile unde se întâmplă aceste manifestări de închinare înaintea lui Dumnezeu, surorile trebuie să aibă un semn de autoritate pe capul lor. De ce? Pentru că îngerii sunt martori. Și de asemenea, bărbații trebuie să nu uite această poziție a lor de a fi sub autoritatea Domnului Iisus și de abia apoi vor putea să fie și ei ceea ce trebuie să fie respectiv preoți în casa lor. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest principiu al păcii aplicat și să-l trăim ca atare spre slava lui Dumnezeu. Amin.